програма «Ваша свобода», і сьогодні Радіо Свобода пропонує вам послухати розмову із начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України Віктором Муженком. Сьогодні Радіо Свобода у гостях у генерала армії, начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка. Дякую, що запросили.
Дякую вам, що прийшли.
Запитань дуже багато. Зокрема, 20 лютого президент України підписав закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У цьому законі Росія називається агресором. Те, що раніше називалося антитерористична операція, тепер має зовсім іншу назву. І на Збройні сили України покладається повна відповідальність за те, що відбувається у цій зоні конфлікту. Що це означає для Збройних сил?
Закон, який був підписаний вчора президентом України, дійсно систематизує задіяння Збройних сил для виконання завдань, ті, які вони виконують в антитерористичній операції, і зміною формату самої операції. Ви ж самі сказали, що буде завершена антитерористична операція, і ми пройдемо до операції об'єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів сил сектору безпеки і оборони, підпорядкування військовому керівництву, створення об'єднаного оперативного штабу як основного органу управління цієї операції на території Донецької та Луганської областей. Це дозволить нам систематизувати і впорядочити і задіяння наших підрозділів Збройних сил, і підрозділів, і сил інших складових секторів безпеки, дасть можливість нам чітко розуміти термін виконання завдань нашими підрозділами, можливість проводити відповідно ротацію, відновлення боєздатності наших підрозділів, відпочинок особового складу і реабілітацію. І це дасть можливість більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати Збройні сили.
Президент України також учора звернувся, власне, до міністра оборони і до вас з тим, що він чекає на кандидатуру, я так розумію, узгоджену людини, яка очолить ці об'єднані сили, цей об'єднаний штаб. Ви щось можете сказати про це?
Вчора дійсно президент України визначив ряд організаційних завдань, які необхідно вирішити Генеральному штабу Міністерства оборони України для того, щоб перейти до формату іншої операції. Як я вже казав, створення об'єднаного оперативного штабу і визначення командувача об'єднаних сил, який буде здійснювати управління тими силами і засобами, які будуть задіяні в цій операції. Така робота проводиться. У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього самі короткі терміни вони будуть надані президенту України для затвердження такої кандидатури. Людина, яка буде призначена на цю посаду, командуючий об'єднаних сил, президент призначає своїм указом.
Чи можу я запитати, ця людина матиме бойовий досвід?
Так, у нас на сьогоднішній день достатньо багато офіцерів, керівників, в тому числі вищого рівня, які мають бойовий досвід участі в антитерористичній операції вже в період з 14 по 18 рік включно. Це дійсно буде людина, яка має досвід участі в цій операції, бойовий досвід і достатньо навичків, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання, таку функцію.
Експерти кажуть, що Росії приблизно треба десь 3 роки на те, щоб повністю переоснастити свою армію. І ось тоді, можливо, Україні треба готуватися до широкомасштабної війни. Чи готові Збройні сили України, чи готуються вони до того, щоб протистояти такій армії?
Експерти визначають готовність Росії через 3 роки. Ми визначаємо різні терміни готовності і, скажімо так, різні масштаби як провокаційних дій, так і можливості широкомасштабної операції, широкомасштабної агресії по відношенню до України. У нас є відпрацьовані плани на різні варіанти з врахуванням тих загроз, які існують навколо України. І ми готуємо війська до оборони своєї країни. Це по-перше. По-друге,
Тобто це означає, даруйте, і в цей момент, і завтра, і через 3 роки?
Так, ми повинні бути готові і в цей момент, і завтра, і через тиждень, і через рік, і через 3 роки, і до того моменту, поки така загроза не зникне по відношенню до України. Я маю на увазі загрози військової агресії відношення України.
Якщо говорити про такі нові зразки озброєнь і бронетехніки, зокрема, як протитанкові ракетні комплекси українського виробництва «Скіф», «Корсар», ну і про танки «Оплот», про це всі запитують. Чи швидко вони потраплять на передову?
Взагалі мова йде про, скажімо так, широкий діапазон озброєння військової техніки, які вже поступили. Поступають і будуть поступати на озброєння Збройних сил. Мова йде як і про нові зразки озброєння військової техніки, так і про модернізовані, і про відновлені, в тому числі, які теж з мінімальною модернізацією будуть поступати в Збройні сили України, безпосередньо в ті підрозділи, які виконують завдання або які готуються до виконання завдань. Те, що стосується протитанкових систем, це дійсно один із пріоритетних напрямків переозброєння Збройних сил. І мова дійсно йде, що в своїй основі це будуть засоби вітчизняного виробництва. Мова йде про комплекси протитанкових «Стугна», «Корсар», внесені відповідні зміни в організаційно-штатну структуру наших підрозділів. І ми передбачаємо, що з виконанням державного замовлення уже 2018 року ми суттєво підвищимо наші спроможності іменно в питаннях протитанкової оборони. От, чітко визначено, які комплекси, на якому рівні, тобто в яких підрозділах повинні бути поступлять на озброєння, які підрозділи, яким комплексом повинні бути оснащені. І вже до кінця поточного року, кажемо, ми суттєво підвищимо свою протитанкову оборону, як в зоні виконання завдань, так і підвищимо можливості наших підрозділів, які готуються до виконання таких завдань.
Як ви оцінюєте якість цього озброєння нового, яке ви збираєтеся брати на озброєння?
Достатньо сучасне і потужне озброєння, і воно не тільки, скажімо, проводили випробування, у нас є і практика застосування такого озброєння при виконанні завдань. Це не тільки в 18-му році, це мова йде і про 14-й рік, і про 15-й, 16-й і 17-й. Те, що стосується підвищення нашої спроможності протитанкової оборони, ще є такий варіант, як поставка по лінії матеріально-технічної допомоги комплексів протитанкових «Джавелін», сучасних комплексів. Це теж дасть, по-перше, і підніме таку психологічну стійкість особового складу, по-друге, достатньо серйозно оснастить наші підрозділи такими новітніми засобами, яким являється «Джавелін». Хоча наші комплекси, типу «Стугна» і «Корсар», вони трошки відрізняються по принципам застосування, по принципам наведення, але вони достатньо потужні і мають більшу дальність, відповідно ураженням, і більше, скажімо так, потужності. Але вони не виключають один одного, вони таки можуть один одного доповнювати. Те, що стосується танків «Оплот», танки «Оплот» прийняті на озброєнні, і ми очікували в кінці минулого року, на початку 2018 року, отримання таких танків, але виходячи з певних технічних причин, тобто можливості нашої оборонної промисловості, ми такі танки передбачаємо, що отримуємо до кінця 2018 року.
Якщо говорити про «Джавеліна», яке значення взагалі для балансу сил от на лінії розмежування матиме той факт, коли вони «Джавеліни» вже поступлять в розпорядження Збройних сил України?
Я вже сказав, що це...
Ви говорили про
психологічну,
є політичні моменти.
Є політичні моменти. Це достатньо потужний політичний сигнал для інших країн. Це достатньо потужний політичний сигнал для українського суспільства, що ми не одні, що нам допомагають країни, в першу чергу Сполучені Штати Америки, переозброїти нашу армію, піднімати їх бойові спроможності. А для інших країн це є можливість теж надавати відповідну матеріальну допомогу, в тому числі надати нам можливість закупівлі відповідного сучасного озброєння, оснащення, обладнання і в інших країнах світу. На жаль, на 17-й рік у нас ця можливість була дуже і дуже обмеженою. Так що ми надіємося, що наші спроможності і наші можливості тільки розширяться.
Чи визначають Сполучені Штати Америки чіткі параметри отримання джавелінів, утримання їх, збереження їх і використання? Чи мають Збройні сили, якщо вони отримують джавеліни, можливість використовувати їх виходячи з власних потреб?
Умови договору передбачено ряд умов, які стосуються отримання даних комплексів, можливості щодо їх зберігання, щодо підготовки наших військовослужбовців і також застосування. Те, що стосується, чи може Збройні сили, дійсно ті комплекси, які поступають на озброєння Збройних сил, будуть застосовувати за рішенням військового керівництва, військових керівників, керівників тих підрозділів, які будуть оснащені даними комплексами. Робота така вже триває. Ми провели не тільки ряд консультативних зустрічей, вже пробували і попрацювали групи американських експертів. Були визначені і місця зберігання, оглянути ці місця зберігання. Особливих проблем в цьому напрямку у нас немає. Так що, думаю, що у разі широкого застосування бронетанкових, взагалі важкої техніки, ми можемо достатньо ефективно і, скажімо так, оперативно реагувати на цю загрозу. Тобто щодо знищення відповідного озброєння і техніки противника.
Кабінет міністрів впорядкував правила застосування Збройними силами України зброї. Наскільки це полегшило ваші завдання чи, можливо, ускладнило?
Це дійсно виводить застосування зброї як окремим військовослужбовцям, так і підрозділами, частинами, з'єднаннями в правове поле. Там не повинно бути ніяких проблем. Це іменно питання правового захисту військовослужбовців і дати їм можливість захищати як себе, цивільне населення, так і свою країну в цілому.
Пане генерал, ми з вами вихідці з Радянського Союзу. І якщо подивитися на головну критику Збройних сил України, то вона зводиться ось до цього слова, яке ми обговорювали перед інтерв'ю. Це сленгове слово «совок», але іншими словами – це пережитки, рудименти радянської армії і управління військами. Чи вдалося вам щось змінити у цьому плані, оскільки, як кажуть внизу, старі генерали не дають можливості розвиватися і вдосконалюватися молодим кадрам, особливо з бойовим досвідом?
Поняття «старі генерали», треба розуміти, це, скажімо так, розуміння чисто обмеження вікові, чи, скажімо, стандарти, чи це, можливо, скажімо, розуміння способу і образу мислення.
Визначіть самі, але стародавні греки казали, що для чоловіків розквіт наступає тільки в 44, тоді вони стають зрілими, так що...
Зрілі,
так.
Я скажу, що, по-перше, навіть нинішні українські генерали, які мають в тому числі і радянське минуле, воно вони закінчилось на стадії їхньої молодості, да? Можливо, да. Десь, наприклад, 91 рік, мені було 30 років. Я був капітаном, і 19 січня 1992 року я склав присягу на вірність народу України. У 79-му році я вступив до військового училища, яке закінчив у 83-му році, і з 83-го року по 91-й рік проходив військову службу. І з 91-го до 92-го року, з моменту складання присяги, а до цього я теж проходив службу в Україні десь за рік, я весь час проходжу службу Збройних сил України. То виникає питання, я генерал з радянським минулим, чи я вже генерал з українським минулим? В тому числі, іменно новітній, скажімо так, минулим, іменно в новітній історії України. Те, що стосується, наскільки зміни пройшли, то я кажу, що достатньо суттєві зміни пройшли. І особливо це період 14-17-го, 18-го вже років. Це якраз той період, коли, скажімо так, кардинально змінилось і відношення, і підходи до процесів і навчання, до процесів планування, до процесів управління взагалі. От. І на сьогоднішній день у нас вже дуже багато офіцерів з бойовим досвідом, молодих офіцерів. Так, наприклад, період з 14 по 17 рік включно, у нас вже більше, ніж два рази помінялись командири батальйонів. Більше, ніж два рази помінялись командири бригад. Командири бригад, які були в 14 році, зараз вже командувачі оперативними командуваннями. Деякі з них вже зараз на посадах будуть і заступників командувачів видів Збройних сил. За період з 14 по 17 рік включно у нас було присвоєно 50 генеральських звань. Із них практично всі отримали ці офіцери, які вже мали бойовий досвід. На сьогоднішній день просування по службі, призначення особливо на основні командні посади, основною вимогою до таких військовослужбовців є іменно наявність бойового досвіду. Того досвіду, який ми отримали в війні 14-го, 17-го і вже і продовжуємо отримати в 18-му році.
Скажіть, будь ласка, пане генерал.
І ще одне буквально, да, от, те, що стосується, у нас в цьому році, 18-му році, буде перший випуск офіцерів, молодих офіцерів з вищих військово-навчальних закладів, які вступали до цих закладів восени 2014 року. Із них загальної кількості випускників, 25% – це ті офіцери, які в період 2014 року ще в травні, в квітні, в червні, липні були солдатами і сержантами, які вступали вже свідомо, обираючи свій шлях, розуміючи всі ті проблеми, які можуть бути, ту небезпеку для свого особистого життя, для свого особистого здоров'я, ту відповідальність, яку вони будуть нести. Вони свідомо робили такий вибір і вступали до вищих військово-навчальних закладів. І зараз 25% випускників – це іменно ті люди, які вступили в 2014 році до навчальних закладів. Це дуже потужний такий, скажімо так, кадровий потенціал. І це будуть кращі, я думаю, випускники, найбільш мотивовані, найбільш свідомі, найбільш розуміючі, що їх чекає в майбутній службі.
Всіх дуже зачепило те, що сталося у Сирії із підрозділом сумнозвісним «Вагнер». Так от, який відсоток, чи можливо скільки у вас є офіцерів, людей, здатних керувати високотехнологічною зброєю? Тому що поки українські збройні сили фактично відродилися за ці останні роки, світ уже пішов вперед. І чи є у вас люди, які здатні підняти збройні сили на необхідний технологічний рівень?
Ну, достатньо таких людей, які здатні підняти збройні сили, процеси управління збройними силами на більш високотехнологічний рівень. Я скажу, що це підтверджує те, що ми, отримуючи зброю вже сучасну від наших партнерів, ті самі контрбатарейні радари, які ми отримали, показали, що ми, наші військовослужбовці, достатньо швидко цю зброю опановують. У них достатньо високий рівень технічних знань, розуміння всіх цих процесів. І я скажу, що наші партнери, інструктори, які вчили наших військовослужбовців, скажімо, яким чином застосовувати цю зброю, ну, здійснити експлуатацію, вони були дуже здивовані рівнем технічної готовності, технічної підготовки наших військовослужбовців. Крім того, коли ми почали цю зброю застосовувати, експлуатувати, взагалі не тільки, а і по іншим напрямкам, то є ряд пропозицій щодо вдосконалення. І ці пропозиції в тому числі цікавлять і ті фірми, які являються виробниками цієї зброї. Так що у нас достатньо потужний потенціал. І сама система освіти, вона передбачає підготовку іменно таких фахівців. Ми не вчимо, значить, там десь експлуатувати чи застосовувати зброю, яка використовувалась в Другій світовій війні. Ми вчимо застосовувати те, що є в нас на сьогоднішній день, і те, що може бути в перспективі. На жаль, не так багато у нас, скажімо так, засобів, які б дозволяли моделювати ці ситуації, але вже, наприклад, створення потужного імітаційного центру моделювання на базі Яворівського полігону, центру міжвоєнної безпеки, дає нам можливість здійснювати підготовку фахівців, які спроможні здійснювати управління із застосуванням автоматизованих систем управління. І це дуже великий плюс. І зараз ми такі ж самі центри розгортаємо і в Національному університеті оборони України, і в інших військово-навчальних закладах. І зараз одне з питань підготовки офіцерського складу майбутніх керівників якраз і стоїть для того, щоб створити сучасні системи моделювання, сучасні забезпечити навчальну базу сучасними тренажерами для того, щоб іменно таких фахівців і вчити.
Як швидко Збройні сили України зможуть перейти до єдиної системи автоматизованої управління військами?
Як швидко?
Так.
Це залежить від багатьох факторів. І це стосується і фінансового ресурсу, це стосується і відповідно технологічного обладнання. І ми багато що від чого залежимо від наших партнерів поставки відповідного обладнання. Але скажу, що на сьогоднішній день вже деякі елементи такої системи, вони працюють, використовуються і удосконалюються. Наприклад, система «Дельта», але вона зараз поки що працює в тестовому режимі. Є там проблема, яка зараз вирішується, це до оформлення відповідної технічної документації, питання, що стосується захисту інформації, таке інше, але вже в тестовому режимі вона застосовується і використовується, в тому числі в зоні антитерористичної операції, безпосередньо для управління підрозділами, які виконують бойові завдання. Є і інші системи, є і система там, КРПВА, і є система відповідна автоматизованого управління протиповітряною обороною. І в перспективі ми бачимо іменно перспективу створення ефективної системи управління іменно на базі таких високотехнологічних такого технологічного обладнання. Тобто процес іде, і я думаю, до кінця поточного року вже основні елементи такої системи на різних рівнях, починаючи і від тактичного, закінчуючи оперативним, будуть створені. Але сам процес введення цієї системи, я думаю, займає ще кілька років, як мінімум.
Під час навчань і у зоні бойових дій офіцери скаржаться на те, що вони дуже завантажені паперовою роботою. Вони кажуть, що це облік журналів, обліку журналів, це забирає левову частку їхньої роботи, яку би вони мали направляти на навчання, на дисципліну, на виховання особового складу. Що тут можна змінити?
Ми працюємо над цим. Зараз, до речі, теж в питаннях автоматизації проблема автоматизованої системи іменно обробки і роботи з документообігом. На рівні Генерального штабу це вже працює, ще не на повну потужність. От, ми хотіли, щоб це працювало і на рівні вже оперативних командувань, і потім аж до, відповідно до наших частин і безпосередньо до підрозділів. Такі роботи теж проводяться. І це одне, і питання ще, скажімо так, адміністративного способу боротьби. Тобто зменшення документообігу, удосконалення, зменшення кількості нарад, після якої з'являються ці розпорядчі документи, на потім, які визначають звітність, чітке визначення табелю термінових донесень, це документ, який визначає порядок донесень, тобто і періодичність, там, раз в 3 місяці, раз в місяць, раз в півроку, раз на рік і таке інше. Деякі керівники дійсно користуються, скажімо, десь безконтрольністю, можливо, нерозумінням. Кожне своє розпорядження підкріплюють якимось папірцем, щоб потім звітувати перед тим, що я своє відпрацював, це проблема там нижче, хтось її не виконав. Це неправильний підхід. Тому що по великому рахунку так трактує статут, спосіб постановки завдання, він не звільняє від відповідальності. Тобто, незалежно від того, як воно письмово, по телефону, особистому спілкуванні, через посильного, без різниці. Відповідальність за завдання несе та людина, яка його отримала, незалежно від способу його постановки. Ви знаєте, особливо на початковому етапі війни, якщо ми дійсно очікували на папірці, то дуже важко було б прогнозувати наслідки такого очікування. А виходячи з того, що діяли по обстановці, виходячи з розуміння обстановки, навіть не маючи відповідних вказівок, приймалися відповідні рішення і брали на себе відповідальність. І маємо те, що маємо. Да, з проблемами, да, можливо, з певними, скажімо так, звинуваченнями на свою сторону. Причому не тільки через засоби масової інформації, не тільки, скажімо так, голослівні, в тому числі відкриття відповідних кримінальних справ, але на той час необхідно було приймати рішення іменно так. Тому що якщо б чекали папірців, якісь документальні підтвердження якихось розпоряджень, або взагалі на якісь розпорядження, розуміючи ту обстановку, яка складається безпосередньо на тій чи іншій ділянці, то перебіг би подій був би зовсім інший. Я в цьому впевнений.
Всі мріють про перемогу і про завершення війни. От, але і всі говорять про зраду, якої, як вважають люди, дуже багато. Для вас особисто, пане Муженко, у чому полягає перемога і що ви оцінюєте як зрада?
На сьогоднішній день слово «зрада» стало дуже популярним, тому що в засобах масової інформації. Зрада, зрадники, зрадництво, зрадофіли там і так далі, і тому подібне. Для мене особисто, як для військовослужбовця, зрада – це невиконання зобов'язань своїх особистих перед своїм народом і перед своєю державою. Перемога, я думаю, перш за все, це звільнення своїх територій, по-друге, можливість кожної людини проживати в своїй країні гідно і вільно, і можливість країні розвиватись тим шляхом для забезпечення того, щоб люди проживали і відчували себе в неї повноцінними громадянами. Україна повинна мати потужні збройні сили, потужний оборонний комплекс, консолідацію суспільства, єдність суспільства. Це якраз основні фактори нашої перемоги. Це якраз те, що дасть нам можливість себе відчувати захищеними. Це по-перше. Те, що стосується коаліції, ми повинні розуміти, хто у нас ворог. Зараз ми розуміємо, да, це Російська Федерація, це країна, яка розпочала агресію відносно України. Потужна держава. Вона як і по масштабам, по просторовим показникам, так і по своєму потенціалу. Оборонному, економічному і таке інше. Україна має значно менше потенціалу. Але патріотизм, ті фактори, які вище перевищив, якраз являються основою для того, щоб ми могли протистояти цій країні. Але нам дійсно потрібна допомога інших країн. І майбутнє України повинно бути тільки в коаліції. Тоді ми будемо вести мову про те, що ми надійно захищені від посягання будь-якого агресора.
Ви слухали розмову Радіо Свобода із головнокомандувачем Збройних сил України, начальником Генерального штабу Віктором Муженком. Провела розмову Ірина Штогрин.